Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, atsāksim darbu. Godātie kolēģi, turpinām izskatīt likumprojektu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu. Vārds deputātam Andrim Bērziņam no Latvijas ceļa un Latvijas pirmās partijas apvienības.
Godājumais prezidī, godājumie kolēģi, ceturtais priekšlikums, pēdējais priekšlikums ir deputāta Anna Sēles un Gundara Laicāna priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu ceturto pantu šādā redakcijā. Likumprojekts zaudē spēku gadījumā, ja Latvijas Republikas satversmes tiesa atzīst līgumu par neatbilstošu Latvijas Republikas satversmei. Komisijā priekšlikums noraidīts.
Atklājuma debats. Debatēs pieteikusies deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, satversmes tiesa ir pieņēmusi 21 saimas deputātu iesniegumu, vai pareizāk sakot pieteikumu, un 2007. Gada 26. Aprīlī satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par lietas ierosināšanu. Bet vienlaikus satversmes tiesa norāda, ka denonsēt šādu līgumu, ja gadījumā tāda vēlēšanās būtu, un ja satversmes tiesa atzītu šo robežu līguma tekstu par neatbilstošu satversmes trešajam pantam un arī Latvijas Republikas augstākās padomes deklarācijai par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, var tikai tad, ja abas puses vienojas. Bet vienlaikus norāda satversmes tiesa, ka saskaņā ar Vīnas konvencijas 54. Pantu, tātad robežu līgums, ja neparedz pušu vienpusējas tiesības denonsēt līgumu, tad arī šis līgums nevar tikt lausts. Tomēr 56. Pantā Vīnas konvencijā ir noteikts, ja ir divi gadījumi, kad šāds līgums var tikt vienpusēji denonsēts. Un šie gadījumi ir šādi. Ja ir secinājums, ka līguma dalībnieki ir vēlējušies pieļaut denonsēšanas vai izstāšanās iespēju, vai arī šādas tiesības var izsecināt no paša līguma teksta. Līguma tekstā nekādu atrunu nav, bet likuma tekstā, ja mēs atbalstītu manu un deputāta Laicāna iesniegumu, tādā gadījumā būtu šī atruna, būtu parādīta saimas vēlēšanās, pagaidīt satversmes tiesas spriedumu un izvērtēt atbilstību. Un ceturtā panta redakcija, kur jau Bērziņa kungs nolasīja, paredz to, ka šis likums, ar kuru mēs ratificējam saimā robežlīgumu, zaudētu spēku, ja satversmes tiesa atzītu līgumu par neatbilstošu Latvijas Republikas satversmei. Šodien mēs ārkārtīgi daudz runājam par jauniem un veciem laikiem un runājam par lielām un mazām valstīm, bet es gribu atgādināt to, ka lielām valstīm, lielajā politikā vienmēr ir bijušas savas intereses, un mēs no šīm interesēm vēstures gaitā ļoti bieži arī esam cietuši. Un tāpēc mums, Latvijas Republikas saimas deputātiem, ir jābūt atbildīgiem par savas valsts interešu aizstāvību. Šajā gadījumā par savas valsts satversmes aizstāvību un valsts robežas aizstāvēšanu. Un tāpēc man gribētos teikt, ka lai gan laiki mainās, tomēr šis jautājums paliek, vai šodien Latvijas Republikas saimas deputātu vairākums pārkāps Latvijas Republikas satversmi, nenogaidot satversmes tiesas izvērtējumu. Un es ļoti lūdzu jūs izvērtēt savu atbildību savu vēlētāju priekšā un balsot par šo priekšlikumu, kurš gluži loģiski pieļauj likuma vienpusēju denonsēšanu un arī robežlīgumu denonsēšanu. Paldies par uzmanību.
Debats turpina. Deputāts Nikolais Kabānovs.
Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi deputāti, man, kā krievu cilvēkam un Latvijas politikam, šodien ir patiešām svinīga diena. Vēsturiskais Krievijas-Latvijas robežlīgums ir pirmais šāda veida un mēroga normatīvas dokuments pēc Latvijas iestāšanas Eiropas Savienībā. Tāpat tas būs pirmais robežlīgums, kuru Krievijas federācija ratificē ar Eiropas Savienības dalību valsti. Es esmu dziļi pārliecināts, ka robežlīgumu parakstīšana ar Krieviju ir tāda paša mēroga notikums Latvijas dzīve, kā iestāšanas Eiropas Savienība un NATO. Šodien pri mums skan daļrunīgas uzstašanas no frakcijas jaunais laiks. Man šķiet, ka šāda frakcija nav tik ciniska, ka viņu oponenti viņus dēvē. Man šķiet, ka jauna laika apvienojas cilvēki ar nacionālu romantisku stāju, bet tomēr man liekas, ka mūsu saimā ir pārāk daudz nacionālu pragmatisku politiku. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Turpinām debats. Debatēs pieteicies par ceturto priekšlikumu runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, esam jau ļoti daudz debatējuši par robežlīguma parakstīšanas nepieciešamību par politiskajiem, ekonomiskajiem aspektiem un tā joprojām. Es domāju, ka šodien galvenās debatas ir par saprātīgu procedūru, par tīri tehniskiem jautājumiem, kā šo jautājumu virzīt tālāk. Un šeit ļoti labu un skaidru atbildi ir devusi Satversmes tiesa. Kura beidzot ir izslēgusi jebkādas spekulācijas, ko Latvijas valdība vai parlaments varētu darīt vienā vai otrā situācijā. Satversmes tiesa ir norādījusi uz skaidru, iespējamu strupceļu. Šeit pat nav vērts runāt par to, cik iespējams ir valdībai nelabvēlīgs satversmes spriedums. Ir pilnīgi skaidrs, ka šāda iespēja pastāv. Un šodien mums ir divi ceļi, kā saprātīgi rīkoties. Vai nu apturēt mūsu tālākās ratifikācijas procedūras, kā aicināja Sandra Kalniete, kas ir ļoti loģisks un saprātīgs ceļš. Tikpat loģisks un saprātīgs ceļš ir šis deputātas Sēles un Laicāna priekšlikums, jo mums patiesi ir divas iespējas. Vai nu apturēt likuma virzību, sagaidot spriedumu, vai nu ielikt likumā nosacījumu, ka likums zaudē spēku, ja šis spriedums ir negatīvs. Godātie kolēģi, atmetīsim visu, nu to visu politisko virsbūvi. Padomāsim par skaidrām, loģiskām konstrukcijām. Un man ir jautājums, Kalvīša kungs. Jūs taču uzskatāt sevi par atbildīgu politiķi. Es pieņemu, ka atbilde ir jā. Man ir tīri cilvēcisks jautājums. Kā jūs, kā valdības vadītājs, rīkotos iespējamā situācijā, kad likums ir ratificēts, līgums ir ratificēts, likums pieņemts, apmaiņa ar ratifikācijas rakstiem notikusi, pienācis rudens un satversmes spriedums ir, ka šis likums pārkāp satversmi. Saprotu, ka nākošais solis, kā jau jūs sakāt, ir referendums, mainām satversmi. Bet ja Latvijas tauta neizmaina satversmi. Kalvīša kungs, es jūs ļoti aicinu iznākt tribīnē un atbildēt uz šo jautājumu, kā Latvijas valdība rīkosies šādā iespējamā situācijā. Ja mēs šodien pieņemam kaut kādus lēmumus, mēs taču nevaram pieņemt tādus mirkļa iedvesmas diktētus lēmumus. Mums ir jādomā par nākamo soli, mums ir jādomā par to, kā tālāk attīstīsies valsts, kā Latvijas valsts izies no šī juridiskā strupceļa. Un, godātais premjerkungs, tā būs jūsu atbildība. Kā valdība rīkosies šai iespējamā situācijā? Es ļoti aicinu jūs iznākt tribīnē un pateikt savu atbildi uz šo iespējamo nākošo soli. Es saprotu jūsu problēmas. Es saprotu, ka jūs esat šķietami saistīts ar kādiem solījumiem, es nezinu, kādas jūs personīgi esat devis mūsu sabiedrotajiem, bet jums taču ir jāsaprot, Kalvīša kungs, ka augstāk par visiem jūsu cilvēciskajiem solījumiem ir valsts pamatlikums. Es tiešām gribētu dzirdēt premjera cienīgu atbildi uz to, kā Latvijas valdība rīkosies, ja mēs nonāksim šajā bezizejas situācijā. Bet šobrīd es, protams, aicinu Saeimu arī pārdomāt šīs lietas un atbalstīt Sēles un Laicāna priekšlikumu.
Debats par ceturto priekšlikumu turpina deputāts Pēteris Tabūns.
Pēteri? Cienījamie kolēģi, Seiles kundzes un Laicāna kunga priekšlikums ir ļoti būtisks. Jā, jārēķinās taču, kas būs, kas notiks, ja Satversmes tiesa atzīs šo līgumu par nelikumīgu. Strupceļš patiešām, visīstākais strupceļš. Un kas to iedzīs? Kas iedzīs valsti, parlamentu, valdību, visu Latviju strupceļā? Tīšu prātu, jo, redziet, starptautiskos līgumus nedrīkst vienpusīgi laust, lai gan tas attiecīgā gadījumā būtu jādara. Bet tagad jau šobrīd, ejot šo ceļu, saka valdības vadītājs, laikam jāmaina Satvers. Šobrīd, šajā brīdī, tātad ko dara? Vienkārši riskē, ka mainīs Satversmi atkal ar to pašu buldezera principu, kas pēdējos gados ir parādījies ļoti strikti izteikts. Mēs tā gribam un uz priekšu. Lūk, un dīvains ir runas dzirdēt par to, ka it kā Latvijai ir kaut kādas pretenzijas pret Krieviju. Latvijas vadītājiem, jebkura līmeņa, nedrīkstētu pat pieminēt šādas lietas. Un tūdaļ uzreiz skaidrot jebkuram, kurš izsakās, ka Latvijai nav bijis nekad un nebūs pretenzija pret Krieviju. Jo mēs taču neesam neko no viņas paņēmuši. Un negrasamies un neprasam, lai viņi mums atdod. Viņi ir paņēmuši, Krievija ir paņēmusi Latvijai 2% no teritorijas un negrib to atdot. Laužot faktiski, darbojoties pret spēkā esošo 1920. Gada miera līgumu. Lūk, tā ir tā būtība. Redziet, apspriešana notiek. Apspriešana. Nu, kas tā par apspriešanu, ja darbojas buldezera princips, kur viss ir izplānots kādā veidā, neskatoties vienalga uz kādiem argumentiem, vai tā būtu opozīcija vai pozīcijas cilvēku. Tā nav tikai opozīcija. Tēvzem brīvība vēl kā ir pozīcijā. Lāča kungs ir pozīcijā. Un to mēs sakam un teiksim un nekad nepiekritīsim šādam veidam. Un skaidrosim vienmēr un visur, ka šis līgums nav noslēdzams, nav ratificējams, nav pieņemams. Un šī pārliecība mums paliks vienmēr. Jo tautai jau nav prasīts. Tautai nav prasīts viedoklis. Ja būtu paprasīts visu pirms, vai paprasītu tagad, tā būtu pavisam cita runa. Tauta pateiktu un tad varētu rīkoties attiecīgi. Pretējā gadījumā tā rīkoties nedrīkst. Un tādēļ šis priekšlikums, man kolēģu, ir atbalstāms un lūdzam to izdarīt ne tikai jaunajam laikam un Lāčkungam, kurš es nešaubos nobalsos, bet arī daudziem, daudziem citiem. Paldies!
Debates turpina. Debates slēdzu. komisijas vārdā.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, pirms mēs balsojam par šo priekšlikumu, es gribētu pateikt jums paldies par līdzdalību debatēs un gribu pateikt, ka mums šodien, nobalsojot gan par šo priekšlikumu, gan nobalsojot par likumu kopumā, būs jāpieņem ļoti grūts, atbildīgs, bet valstiski svarīgs lēmums. Esmu pārliecināts, ka mēs rīkosimies pareizi atbalstot šo sagatavoto likuma projektu, jo arī Satversmes tiesas rīcības komisija savā lēmumā ir pateikusi, ka šī likuma projekta atbalstīšana otrajā lasīmā, pēdējā lasīmā, neietekmēs Satversmes tiesas spriešanu. Otrs, es gribu pateikt paldies par dažādiem viedokļiem, un es gribu teikt, ka es vienmēr esmu cienījis un cienīšu cilvēks, kam ir stabīli uzskatu un nemainīgi viedokļi, un kur pie šiem viedokļiem pieturs. Es gribu teikt, ka ar šādiem cilvēkiem vienmēr ir ārkārtīgi interesanti diskutēt, aprunāties un uzklausīt viņu viedokļus. Taču man jāsaka, ka ir grūti diskutēt ar cilvēkiem, kuri periodiski viedokļus maina, es nezinu, kādu iemeslu dēļ, vai no atkarībā no esības, vai kā citādāk. Kolēģi, es šoreiz gribētu runāt par mūsu koalīcijas partneriem partiju Tēvzem brīvību LNNK. Gundara Krasta valdība 97. Gadā pieņēma šo te likuma projektu, kuru mēs pašlaik ar likumu apstiprināsim Saeimā otrā lasīmā. Godājamie kolēģi, man gribētos teikt papildus tam, ko teica Dzintars Rastačs, ka Gundaram Krastam pēc tam, ka viņš stājās pie savu pienākumu pildīšanas, bija veseli 3 mēneši un 28 dienas, lai ļoti uzmanīgi iepazītos ar sagatavoto dokumentu. Jā, komisijas vārdā es runāju. Ar sagatavoto dokumentu, izskatītu viņu, un Gundars Krasts viņu izskatīja, un Gundara Krasta valdība šo dokumentu pieņēma, pie kam pieņēma vienbalsīgi. Un tad es gribu teikt otru, nepieliekot klāt nekādas papildus savus viedokļus vai skaidrojumus. Ja Gundars Krasts bija spiests tā darīt, tad mums noteikti būtu svarīgi saprast, kādēļ viņš tā ir darījis. Vienīgais, kas mums to varētu paskaidrot, ir Dzintars Rastačs, mūsu ļoti cienījamais Saeimas sekretārs, kurš tobrīd pildīja tieslietu ministru pienākumus. Arī viņš nekādu savu īpašo viedokli nav paudzis, jo tas sagatavotais lēmuma projekts tika akceptēts vienbalsīgi. Un es gribētu teikt, ka ļoti izbrīnē man arī mūsu kolēģis, ļoti cienījamais Pēters Stabuns, kurš nāk šeit un uzstājas ārkārtīgi skaisti, taču es īpaši paskatījos Saeimas stenogrammas tajā laikā, kad šis lēmums 97. Gadā tika pieņemts, un Pēters Stabuns arī bija Saeimas deputāts, viņš faktiski nerunāja par šiem jautājumiem. Tādējādi apkopojot, es gribētu teikt, ka acīm redzot, ka tomēr tā īstā pozīcija bija tad, kad Gundara Krasta valdība šo valdības lēmumu akceptēja, un es aicinātu mūsu koalīcijas partners no Tēvzemes un brīvības LNNK balsot tāpat kā Gundara Krasta valdība un tās ministra un tagadējais Saeimas sekretārs Dzintars Rastačs balsoja 97. Gada beigās. Aicinu noraidīt priekšlikumu, bet atbalstīt likumu kopumā.
Godātie kolēģi, mēs tūlīt balsosim, bet deputāts Dzintars Rastačs par procedūru ir pieteicis. Šeit.
Godātie kolēģi, es aicinātu komisiju priekšsēdētājus neizmantot ļaunprātīgi savu dienas stāvokli, skaidri zinot, ka debatēs nevarēs, ka kārtības rules aizliedz citiem deputātiem sniegt jums atbildi, ziņojot komisijas vārdā paust savu personīgo viedokli. Es paturu tiesības jums atbildēt preses klātbūtnē uz jūsu izpaustiem meliem.
Godātie kolēģi, mums ir jābalso vispirms par ceturto priekšlikumu, par ko tikko, kā mēs beidzam debates. Tad lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par ceturto deputātu Sēles un Laicāna priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 67 atturās 3 priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un mēs esam šobrīd tajā stadijā, ka varam balsot par likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvana. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 311 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 25 atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo likuma projektu. Grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts kā steidzams. Budžetu un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškalns.
Dāmas un kungi, ķeramies pie likuma projekta, kas ir nemazāk svarīgs, kur darba dokumentu numurs ir 715C un nosaukums grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Atbildīgā komisija ir izskatījusi un sagatavojusi otrajam lasījumam. Ja mēs šobrīd runājam, tad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, trešais ir finanses ministrs Purziņa priekšlikums un deputāta Upinieka priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts par to pašu pantu un iestrādāts piektajā priekšlikumā, kuru atbalstīt lūdzu atbildīgā komisija.
Godātie kolēģi, tātad izskatām pa pantiem un, kā jau ziņotājs minēja, pirmais, otrais, trešais un ceturtais priekšlikums ir atbalstīti daļēji un iekļauti piektajā komisijas atbalstītajā priekšlikumā. Un deputātiem par šiem atzinumiem iebildumu nav.
Sestais priekšlikums pie trešā panti no finanšu ministra Spurdziņku un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Tāpat septītais ir finanses ministrs Purziņa priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi par izslēgumu ceturtajā primpantā.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļa frakcijas ir daļai atbalstīts, bet izteikts komisijas redakcijā priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par 8. un 9. priekšlikumu.
Desmitais priekšlikums, kur iesniedz juridiskais birojs, ir atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā ar numuru 11.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem par 10. un 11. priekšlikumu.
Līdzīga situācija ar 12. juridiskā biroja priekšlikumu, kurš iekļauts 13. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kur es aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 12. un 13. priekšlikumu.
14. priekšlikumā pie 6. panta ir atbalstīts finanses ministrs Spurdziņš un šis priekšlikums ir izteikts komisijas redakcijā ar priekšlikumu ar numuru 15.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 14. un 15. priekšlikumu.
Finanses ministrs 16. priekšlikumā par 13. pantu un juridiskais birojs 17. priekšlikumā ir no komisijas gūs atbalstu, iekļaujot to atbildīgās komitijas sagatavotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atzinumam par 16., 17. un 18. priekšlikumu.
19. finanses ministra priekšlikums, 20. juridiskā biroja priekšlikums, 21. juridiskā biroja priekšlikums atbalstot ir iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā ar numuru 22. Aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 19., 20., 21. un 22. priekšlikumu.
Tāpat nopietnā darbā izskatot finanses ministra priekšlikumu, juridiskā biroja priekšlikumu, komisija tos abus ir atbalstījusi un iekļāvusi savā redakcijā, kas ir izteikta priekšlikumā 25.
Deputāti piekrīt atzinumam par 23., 24. un 25. priekšlikumu.
Izslēgums pārējais noteikumos, ko piedāvā finanšu ministrs Spurdziņš, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. priekšlikums, kur iesniedz politisko organizāciju apvienību par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, papildinot pārējais noteikumus, komisijas atbalsts nav guvis.
Deputāti piekrīt.
28. ir atbildīgās komisijas priekšlikums par pārējais noteikumu 77. punktu, kur es aicinu parlamentu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tālāk ir 29. finanses ministra priekšlikums, kas papildina likumu ar attiecīgiem Eiropas Savienības direktīvas nosacījumiem. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
30. un 31. priekšlikumā gan deputāts Leiškalns, gan finanšu ministrs Spurdziņš aicina izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.
Deputāti piekrīt atzinumiem par 30. un 31. priekšlikumu.
32. priekšlikumā finanšu ministrs aicina izteikt pielikumu, kas tieši tāpatās balstās uz Eiropas Savienības normām.
Deputāti piekrīt 32. priekšlikumu.
Drusciņ tālāk ir 33. Finanšu ministrs Spurdziņa priekšlikums, kas ir redakcionāls darbs, bet atbilst Eiropas Savienības direktīvā. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdzīgi 37. priekšlikumā, kur finanšu ministri gūs komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt komisijai par
35. priekšlikumā, kur finanšu ministrs ir atbalstīts no komisijas.
Deputāti piekrīt 35. priekšlikumam.
36. priekšlikumā finanšu ministra priekšlikums par 3. pielikumu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un atbalstīts ir beidzamais finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums par 18. punktu attiecīgajā pielikumā. Komisija to atbalstīja.
Arī šim priekšlikumam deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojekta par uzņēmumu ienākumu nodokli pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījumi kredīti iestāžu likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Darba dokumenta numurs ir 716C, grozījuma krimināla kredīti iestāžas atvainojas likumā, kuru komisija ir sagatavojusi otrajam lasījumam. Pirmais priekšlikums un deputāta Upenieka, tas ir atbalstīts, bet iekļauts komisijas izteiktajā redakcijā ar priekšlikumu 2.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Par 91. pantu pirmo daļu priekšlikumu ir iesliedzis deputāts Leiškalns, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Izslēgums 92. pantu atkal nāk no Leiškalna un atkal atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais priekšlikums ir no deputāta Leiškalna par 106. pantu, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir papildinājums pie 106. primpanta, iesniedz Leiškalns, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un 7. atkal Leiškalns par izslēgumu 111. pantā, komisija to ir atbalstījusi, bet tomēr iekļaus savā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atzinumam par 7. un 8. priekšlikumu.
9. ir Leiškalna priekšlikums par 113. pantu, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Papildinājums 114. pantā atkal nāk no Leiškalna, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt 10. priekšlikumu.
Arī 197. pantā jūs padevīgais kalps ir iesniedzis priekšlikumu, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta 11. priekšlikumu.
12. priekšlikums par aizstājumu 198. pantā nāk no Leiškalna, komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
13. ir 198. pantā labojums, ko iesniedz finanses ministrs, komisija to atbalsta, bet izsaka 14. priekšlikumā, kā atbildīgās komisijas priekšlikumu aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt atzinumam par 13. un 14. priekšlikumu.
15. priekšlikumā deputāts Leiškalns aicina papildināt pārējais noteikums, ko komisija atbalsta, izsakot savā redakcijā, kuras numurs ir 16. Aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 15. un 16. priekšlikumu.
Un 17. 8. priekšlikums ir gandrīz identiski, iesniedz deputāts Leiškalns un finanšu ministrs Spurdziņš, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 17. un 18. priekšlikumu. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 288 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. par 70, pret nav atturās 13, likums pieņemts.
Paldies.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par vieglo automobiļu motociklu nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Priekšsēdētāji, minētā likuma projekta numurs darbam Saimā ir 717C. Komisija ir izskatījusi vairākas redakcijas, visas pat pēc savas būtības par likuma projekta 4. Pantu pirmo daļu, un deputāts Līdaka ir iesniedzējis numuru 1, kas nav guvis komisijas atbalsts. Ne tāpēc, ka slikts priekšlikums, bet tāpēc, ka valsts to šobrīd nav spējīgi realizēt.
Godātie kolēģi, atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījumā Saima, patiesībā jau nav brīnums, ka deputāts Līdaka vai patiesībā virkne nevalstisko vidas organizāciju, kas arī ir iniciatori lielā mērā un atbalstītāji šai domai, apvienot inflācijas samazināšanas mērķa realizāciju ar mērķu samazināt automašīnu radīto ietekmu uz vidi. Nu, protams, argumentācija bija viennozīmīga, ka CSDD tīri tehniski šādai te domai nav gatava. Taču atgādināšu, ka saskaņā ar Eiropas Savienības padomes direktīvām Latvijā būs jāveic likumdošanas izmaiņas pavisam drīz attiecībā tieši uz CO2, tātad ogļekļa dioksīdu, izmešiem autoizplūdes gāzēs. Mums acīm redzot būs jāparedz ekoloģiskās nodevas, gan pirmoreiz reģistrējot automašīnas, gan arī šāda nodeva būs jāiekļauj ikgadēja auto nodokļu paketē. Nu, nekur jau neliksimies. Jo Eiropas parlaments ir atbalstījis Eiropas komisijas viedokli, ka jātiecas, lai 50%, jau drīz 50% no auto nodokļiem būtu saistīti ar CO2 izmešu rādītājiem. Un šie CO2 izmešu rādītāji tomēr savukārt ir saistīti gan ar daudzviet šeit pieminēto tātad šī jautājuma apspriešanā kubatūru, tātad dzinēju tilpumu, gan ar jaudu un līdz ar to arī, protams, ar šo cenu. Un līdz ar to ir skaidri saredzama tā saikne starp automašīnas ekskluzivitāti un CO2 izmešu daudzumu. Nu, un tātad priekšlikums, kur atbalsta arī organizācija Zaļā brīvība un Latvijas zaļā kustība, paredzēja tātad šo te nodevu pie autoreģistrācijas noteikti sākot no 160 gramu uz kilometru, tātad no šāda te nu, rakstura lieluma. Un kāpēc tieši šāda? Tāpēc, ka šobrīd tieši šis vidējais rādītājs Eiropas Savienības valstīs ir 162 gramu uz kilometru. Nu, tātad visai loģisks it kā priekšlikums. Nu, un loģisks tas ir vēl arī tāpēc, ka Eiropas Savienība 2005. Gadā sākusi ir šo cīņu par CO2 izmešu samazināšanu un paredz, ka jau šīs emisijas no jaunām automašīnām 2012. Gadā būs nu, apmēram 120 gramus kilometru. Nu, uz to mums jātiecās, un man būtu patiešām žēl, ja pēc dažiem gadiem Latvija atkal būs jātaisnojās Eiropai par kaut kādu nevarību. Un būs ļoti žēl, ja Latvija tagad cīnoties par ekonomikai tik nepieciešamajām CO2 kvotām, nu nevarēs palepoties ar sasniegto CO2 izmešu samazināšanas stratēģijas realizācijā. Nu un bieži mēs pieminām, cik svarīgi mums iegūt papildus kvotas. Un tātad, cienījamie deputāti, arī šodien man priekšlikumi netiks atbalstīti. Es tomēr ceru, ka visai drīz mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Un tad CSDD būs pilnīgi gatavi, kā viņi vienmēr ir gatavi, gan stāvēt mūsu braukšanas kvalitāšu sardzē, tā arī tagad gaisa sardzē. Paldies par uzmanību, lūdzu tomēr atbalstīt. Un pieminēšu, ka šī man uzstāšanās bija saistīta arī ar 9., 10. Un daļai arī ar 8. Priekšlikumu.
Debatas slēdzam. Komisijas vārdā lūdzu.
Jā, paldies Līdaks kungs, un jūsu priekšlikums tik tiešām ir labs. Jūsu priekšlikumā izteiktās normas vai nodokļu aprēķināšanas metodika šobrīd tiek apspriesta Eiropas Savienības jau politiskā finansu ministra līmenī. Ir skaidrs, ka no 12. Gada jebkurā Eiropas valstī nodoklis uz automobīļu būs jāaprēķina tieši balstoties šiem izmešiem. Komisija strādājot pieaicināja ne tikai autotirgotāju asociācijas, kam vispār nodokļi nepatīk, bet runāja arī ar finansu ministriju un runāja ar CSDD, kurai tad būtu uzdevums īstenot šī šīs normas dzīvē. CSDD šodien tam nav gatavs, ja bija gatavs attiecināt šo normu tikai uz jauniem automobīļiem. Tā kā atbalstot jūsu priekšlikumu, mēs patiesībā vecām lietotām mašīnām šo nodokli noņemsim vispār, jo viņi nevarēs piemērot. Protams, ka nākotnē mēs pie šī atgriezīsimies, tas ir vairāk kā skaidrs, un mēs noteikti mums jau būs redakcijas, kuras jūs iesniegsiet par jaunu. Paldies. Aicinu tomēr neatbalstīt, kā nerealizējamas.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pirmo deputātu Līdaka priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 43 atturās 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir no deputātiem Upenieka, Kāpost un Hanks par likuma projektu 4. Pantu pirmo daļu. Un jāteic, tas nav atbalstīts, jo komisijai izdevās vienoties par redakciju, kur šobrīd neietekmēs automobiļu tirgu, kas neliks pircējiem doties uz Lietuvu un Igauniju. Un līdz ar to es aicinu atbalstīt komisijas viedokli, noraidot visus pārējos.
Atklājam debats par otro priekšlikumu. Debatēs pieteicies deputāts Andis Kāposts.
Cienījamies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šis priekšlikums nav gluži par to, kad dosies uz Lietuvu, jo eksplozīvo mašīnu īpašnieki, kuri pērk mašīnu par 80 tūkstošiem, tie 50 tūkstoši viņiem neko neizsaka, lai viņi skriet uz Lietuvu viņas pirkt. Tā nav tā kategorija. Un mūsu priekšlikums ir vērsties, praktiski ir 4. Un 5. Attiecībā, par ko man nākās kopā runāt. Vai nu par zirgspēkiem, vai nu par kilovatiem. Tur zirgspēki iegājušies praktiski cilvēkiem visam zināms, zinām mērvienība, un sareizinot ar koeficientu 1,36 iegūst kilovatus. Aba šīs mērvienības pašlaik rakstās tehniskās pasēs, tā kā problēma nav nekāda, arī daudzām vecajām mašīnām ir šie rādītāji tehniskās pasēs, bet problēma pavisam cita. Pēc manas informācijas virs 150 zirgspēkiem mūsu valstī ir līdz 50% mašīnas, kuras lielākoties ir eksplozīvās un dārgās mašīnas. Bet ņemot vērtējumu pēc kubatūras, tur ir krietni mazāk procentu. Pieņemot šo priekšlikumu, par kubicentimetriem reāli mēs atbrīvojam no nodokļiem eksplozīvo un dārgo mašīnu īpašniekus. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Paldies.
Nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otro deputātu Upenieku, Kāpost un Hankas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 40 atturās 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Leiškalna priekšlikums nav atbalstīts no komisijas.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tāpat tās ir Upenieka, Kāpost un Hangas priekšlikums par dzinēju jaudu. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti piekrīt. Prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 4. Deputātu Upenieku, Kāpost un Hangas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 40 atturās 23 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātu Upenieku, Kāpost un Hangas priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējiem. Līdzīgas komisijas tos nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 5. Deputātu Upenieku, Kāpost un Hangas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 38 atturās 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums ir no deputāta Jaunžēka, ar kurā viņš piedāvā jaunu nodokļu aprēķināšanas metodiku. Komisija to ir atbalstījusi daļēji. pieņemot izsvērts un racionāls priekšlikums par nodokļu aplikšanu vieglajiem automobiļiem virs 3000 kubikcentimetriem.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 6. un 7. priekšlikumu.
Manuprāt, mēs vairs nevaram balsot vidas ministra priekšlikumu.
Jā, tas nav balsot.
Tāpat tās arī abus līdzīgas priekšlikumu, kas bija saistībā ar pirmo priekšlikumu, līdz ar to šobrīd nav balsojami.
Šie priekšlikumi nav balsojami, ne 8., ne 9., ne 10. priekšlikums.
Un 11. un 12. priekšlikums nāk no deputāta Leiškalna un deputāta Jaunžeikera, un šie priekšlikumi ir atbalstīti no komisijas par likuma spēkā stāšanās datumu izslēgšanu.
11. un 12. priekšlikumu deputāti atbalsta. Līdz ar to, godātie kolēģi, visi priekšlikumi ir izskatīti, un mēs varam balsot par likuma projektu 289 pieņemšanu. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par likuma projektu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret nav, atturās 21, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Leiškalns.
Likumprojekts grozījuma patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Saeimas darba dokumentu numurs ir 718D. Tajā ir iesniegt vairākas priekšlikumus, kuras komisija ir izskatījusi, izsakot savu attieksmi pret tiem. Pirmais ir Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir tāds pats kā juridiskajiem birojiem par svītrot likuma projektu pirmo pantu, komisija atbalstījusi identiskos priekšlikumus.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešais priekšlikums ir no finanses ministra Spurdziņa par 8. pantu, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Nav atbilstījusi 8. panta redakcija, kur iesaka frakcija par cilvēktiesībām vienotā Latvijā. Numurs bija 4.
Deputāti. Deputāti grib runāt debatēs. Debatēs pieteicies deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Grozot patērētāju tiesību aizsardzības likumu, šodien mums ir iespēja ne tikai sekmēt inflācijas apkarošanai, bet arī pilnveidot patērētāju tiesību aizsardzības sistēmu. Kopš laika, kad likums tika konceptuāli izstrādāts, ekonomiska situācija izmainījies. Un pēdējo divu gadu laika sabiedrība valdīja optimistiska ekonomikas attīstības uztvere. Strauji attīstās patērētāju kreditēšanas pakalpojumu industrija. Un patērētājiem izveidojas parāk vieglprātīga attieksme, attiecība uz pakalpojumu, uz kreditu pakalpojumu izmantošanu. Kliedzoša un pat maldinoša reklāma televīzija un avizes uzbažas patērētājiem piedāvājot ņemt jaunus kreditus, lai nopirktu patērētāju preces un pakalpojumus. Ejot šodien uz tribīni, es biju paņēmies tikai vienu avīzi. Pirmā lapuse ir pilna ar sludinājumiem un piedāvājumiem ļoti kardinošiem. Nu, teiksim, mums ir nauda, nāciet, saņemsit bezmaksas konsultāciju. Noformēsim kredītu vienas dienas laikā. Kredīts pensionāriem un viss bezkalnīgais variants. Pie mums ir iespējams paņemt naudu. Punkts. Kāds ir šis reklāmas un tādas reklāmas sekas? Tikai pēdējo divu mēnešu laikā mēs saņēmām 11 sūdzību no vēlētājiem, kuri bija kļuvuši par kreditēšanas reklāmas upuriem. Varu minēt pāris piemērus. Pirmais – ģimene ar diviem bērniem. Strādā tikai tevs. Darba alga ir 250 lati. Sieva ir invalīde un viņai ir laiks skatīties televīziju, tā skaita maldinošu reklāmu par tā saucamiem vienkāršiem kredītiem un par skaisto dzīvi šodien maksājot rīt. Sieva nolēma uzdevināt savai ģimenei patikāmu pārsteigumu. Neko nepasakot vīram, viņa noformēja kredītu un nopirka jaunu leduskāpi un televizoru.
Ģimenei bija liels prieks un svētki, kas turpinājas veselu mēnesi. Bet pirmu maksājumu viņi nokavēja. Pēc tam sekoja ziemes svētki un jaunie izdevumi. Atkal viņi nevarēja savlaicīgi samaksāt par kredītu. Marta mēnesi šai ģimenei uzkrāja sparats, kurš ar soda naudu jau pārsniedzis 900 latu. Un saskaņa ar līgumu kreditdevējiem bija pilnas tiesības iesniegt prasību tiesa par parādu piedzīšanu. Vienīgais vērtīgais īpašums šai ģimenei ir dzīvoklis. Pašlaik šie vienkāršas kreditēšanas upuri apmeklē radiniekus, draugus un pašvaldības iestādēs, prasot naudiņu, lai dzēstu parādu un nezaudētu savu dzīvokli. Otrais piemērs – pielaigušais students dzīvot kopā ar vecākiem. Pērn vasarā viņš piestrādāja būvniecībā un saņemot pirmo darba algu tūlīt nopirka automašīnu, noformējot līzingu uz 5 gadiem. Vecāki bija informēti tikai pēc līguma noformēšanas. Pašlaik šim studentam visi ieņēmumi tiek terēti, lai sektu līzinga maksājumus un nopirktu benzīnu mašīnai, bet vecāki turpina maksāt par studenta mācībām. Protams, ka viņi nav apmierināti, un pats jaunais cilvēks pašlaik viņš nožēlo savu viekparatīgo rīcību. Kādu risinājumu piedāvā mūsu frakcija? Pirmais, noteikt, ka kreditdevējiem ir pienākums prasīt no klienta izziņu par legālajiem ienākumiem, sakot no kredita summas, kas pārsniec 240 latus. Otrais, mūsuprāt, nepieciešamais solis ir ierobežojums, ir sekojušais ierobežojums pieprasīt rakstisko piekrišanas no kreditnēmēja pieaugušiem ģimenes locekliem pirms kredita piešķiršanas. Mūsu iecerē ir atspoguļota priekšlikumos numurs 4 un 11. Ja priekšlikumi tiks atbalstīti, tas atļaus pasargāt, protams, ka daļu no ģimenēm no nevajadzīgo un pat, es varu teikt, bīstamo kredītu paņemšanas. Aicinu atbalstīt mūsu frakcijas priekšlikumus un izglābt patērētājus no kredītu peleslādzes. Paldies!
Debats slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisija ārkārtīgi labi saprot iesniedzēja labos nodomus, bet priekšlikums robežojas ar klāju cilvēku tiesību pārkāpumu un uzliek par pienākumiem turēt savos reģistros visus Latvijas ģimeniskās attiecības pie tam pie nosacījuma, ka tiek vēst kopēja saimniecība. Es nezinu, pat ja mēs pārkāpsim šīs cilvēku tiesības, kā mēs realizēsim šādu priekšlikumu dzīvē, un tieši tāpēc komisija to nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 4. Frakcijas pēctevēl priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 65 atturās 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi pie 8. Panta jaunas piektās daļas izteikumā.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tāpat nav atbalstīts 6. Priekšlikums par 8. Panta 5. daļu, ko iesniedz politiskā organizācija apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija. Un komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Nav atbalstīts arī 7. Priekšlikums no Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļu frakcija par šī panta 6. daļas izslēgšanu mainot numerāciju.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 7. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 54 atturās 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Un tomēr 6. Daļas teksts tiek mainīts. Priekšlikumu iesniedz finanses ministrs Spurdziņš. Komisija to atbalstīja, iestrādojot 9. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, aicinot to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 8. un 9. priekšlikumu.
Par šī panta 7. daļa ir Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas priekšlikums, kur komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 10. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pēc 53 atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ļoti radikāls. Protams, atkal ar labiem nodomiem ir 11. priekšlikums, ko ietiec politiska organizācija apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija. Komisija to nav atbalstījusi kā šobrīd neizpildāmu.
Deputāti, piekrīt komisijam.
12. ir par šo pašu 8. panta 7. daļu. To izstrādājas atbildīgā komisija un aicina parlamentu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
13. priekšlikumā ir atbalstīts mūsu pašu finanses ministrs Spurziņkungs, kas bet redakcija nedaudz precizēta.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 13. priekšlikumu.
Papildinājumu pie 8. panta priekšlikumā numur 14 lūdzu atbalstīt atbildīgā komisija.
Deputāti piekrīt 14. priekšlikumam.
Par pārejas noteikumiem, par jaunu datumu noteikšanu iestājās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija. Komisija to nav atbalstījusi, tieši otrādi aicinot izslēgt nosacījumus par likumā spēkā stāšanos dienu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 15. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 55 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt deputātu Leiškalnu priekšlikumu par spēkā stāšanās normas izslēgšanu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Priekšlikumi ir izskatīti, aicinu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projekta 290 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret nav, atturās 18, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma Latvijas administrēvu pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts kā steidzams. Budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Likuma projekta grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā numurs ir 719D, kā mēs redzam, tā ir iesniegt vairāk priekšlikumu un komisija tos ir atbalstījis. Sāksim ar pirmo, otro, ko ir iesniedzis finanšu ministrs Spurziņš, komisija to ir atbalstījis, iestrādājot priekšlikumā numur 3 par pirmo pantu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo, otro un trešo priekšlikumu, kur attiecās uz 156. pantu.
Ceturtais ir finanšu ministra Spurziņa priekšlikums papildināt likumprojektu ar trešo pantu komisiju ministri ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Aicinu atbalstīt galīgajā lasījumā, jo priekšlikumu vairs nav.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 291 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav atturās 12, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu budžetu un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Ar numuru 720C ir apzīmēts Saeimā likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Komisija to ir sagatavojusi otrajam lasījumam, izskatot virkni priekšlikumu. Pirmais priekšlikums nāk no finanšu ministra Spurziņa. Tāpat pie šī paša 3. panta 4. daļas ir Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums, kur komisija ir daļēji atbalstījusi, iestrādājot savā priekšlikumā ar numuru 4 un saka izteikt 3. pantu kā tālāk tekstā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 1., 2. un 3. priekšlikumu.
4. priekšlikums ir iesniegts no finanses ministra, komisija to ir izskatījusi, atbalstījusi un iekļāvusi priekšlikumā numuru 5, kuru atbildīgā komisija aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 4. un 5. priekšlikumu.
6. priekšlikumā juridiskais birojs, protams, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Bet 7. priekšlikumā par 8. pantu nav atbalstīta Latvijas pirmās partijas Latvijas 6 frakcija.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 7. Latvijas pirmās partijas Latvijas 6 frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 53, atturās 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. priekšlikumā, 8. pantā aizstājumu lūdzu izdarīt finanses ministrs Spurdziņš, kur komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
Arī deputāts Upinieks šoreiz no komisijas ir gūs gandrīz vienprātīgi atbalsts, bet komisija to ir redakcionāli precizējusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 9. priekšlikumu.
Tagad mums ir 10. priekšlikums no finanšu ministra Spurdziņa, 11. priekšlikums no pirmās partijas un Latvijas ceļu frakcijas. Tāpat arī dzen deputāta Upinieka priekšlikums ar numuru 12, kuras komisija ir daļēji atbalstot, iekļāvus redakcijā, ko tā piedāvā parlamentam numurā 13. Izteikt 8. pan 7. daļu tālāk, kā jūs redzat tekstu un vakar lasījāt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 10., 11., 12. priekšlikumu un 13. priekšlikumu.
Paldies! 14. priekšlikumā ir atbalstīts finanses ministrs, bet komisija to iekļāvusi redakcijā, kur piedāvā Saeimai.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 14. un 15. priekšlikumu.
16. priekšlikums, kur iesniedz finanses ministrs Spurdziņkungs pēc vētrainiem darba ļaužu mežnieku protestiem nav gūst komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
17. ir deputāta Upenieka priekšlikums, kas ir iekļauts kopā, teiksim, 17. 18. deputāta Kariņa priekšlikums, 19. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš priekšlikums, tāpat tās arī 20. finansu ministra priekšlikums ir iekļauts komisijas sagatavotajā 21. priekšlikuma par pirmās daļas 19. punktu attiecīgajā redakcijā.
Deputāti piekrīt, prasa balsojumu? Tad, godātie kolēģi, mums būs tagad nedaudz grūtības. Es iešu pēc par visiem priekšlikumiem jautāšu, par kuru tiek prasīts balsojums. Par 17. vai atzinumu deputāti piekrīt? Piekrīt. Par 18. atzinumu vai deputāti piekrīt? Piekrīt. Par 19. priekšlikumu prasa balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 19. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 53 atturās 3. Tātad mēs varam tagad jautāt, vai deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 20. priekšlikumu un visbeidzot komisijai izdarīto redakcija 21. priekšlikumā. Deputāti piekrīt, līdz ar to atbalstīts 21. priekšlikums.
Atbalstīt ir atbildīgā komisija, kas strādā pārdomāt un racionāli, bet 22. priekšlikums ir no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas 6 frakcijas ir guvis komisijas atbalsts.
Deputāti piekrīt komisijai par 22. priekšlikumu.
23. ir pašas komisijas priekšlikums un kur komisijas vārdā es aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
10. pantā priekšlikuma 24 iesniedz finanses ministrs Oskars Spurdziņš, komisija, protams, to atbalsta.
Deputāti piekrīt komisijai.
25. no deputātas Rugātes, 26. no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas ir daļēji atbalstot iekļauti attiecīgajā komisijas priekšlikumā ar numuru 8. Bet pilnībā atbalstīts 27. priekšlikums no Spurdziņkunga.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 25. 26. un 27. priekšlikumu.
Atbalstīts ir 29. priekšlikumā Spurdziņkungs. 30. priekšlikums, finanses ministrs Spurdziņš gūs komisijas atbalstu, bet...
Es mazliet pārtraukšos, jā, tātad mēs par 28. un 29. komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav, izskatām tagad 30.
Tātad 29. mēs atbalstījām un 30. tieši tāpat finanses ministrs gūs komisijas atbalstu, bet komisija attiecīgo sadaļu izsaka savā redakcijā 31. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 30. un 31. priekšlikumu.
Pārgrozījumu 10. pantā, kuras piedāvā politiskā organizācija apvienība par cilvēktiesībām vienotā Latvijā, nav gūvis komisijas atbalstu.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamais prezidents, godatē kolēģē, mēs šeit cīnīsimies ar inflāciju. Ak, hausmas, katru gadu cenas pieaug uz 8%. Bet ir nozare, kura cenas aug ne 8% gada, bet 8 reizes gada, un vēl vairāk. Un tas nav kāda ekskluzīva automobiļu pirkšana, ir runa par mēkļa, par jumtu virs galvas, ir runa par denacionalizētā nama emitnītām. Demhaļa ceņiem saibas vairākās noraidīja mūsu priekšlikumā da paha rīta vispār skatīt likuma projektu, kas parādz pildīdī atrisināt ho problēmu. Jums ir hans reabilitēt sevi, ceņījumie kolēģi, un atbalstāt denacionalizētā namu emitnieku kaut dalē. Priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša, kompensēt starpība ir smaksas starp denacionalizētā namu un namu, kuru apkalpa pahvaldībās un neaplikto ar nodokļām. Sakar ar to lūdzu atbalstāt ļoti prātīga un mērbilīga 32. Frakcija SPCTVL priekšlikumu. Aicinu balsot par.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu par 32. priekšlikumu.
Mēs skatījām, neatbalstījām. Jūs lasījāt. Varbūt variet atbalstīt, jo deputāti prasa balsojumu. Aicinu komisijas vārdā neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 32. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 59 atturās 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ir atbalstīts 33. priekšlikums no finanšu ministra Spurdziņa kungu un aicina arī parlamentu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tāpat aicina atbalstīt finanses ministru piedāvāto papildinājumu 11. pantā, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt 34. komisijas atzinumam.
35. priekšlikumā par 11, es neredzu to mazo cipriņu, laikam 6 pantu otrā daļu, ir daļai atbalstīts Upenieku kungs, un, bet viņa priekšlikums ir iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā, kur numurs ir 36.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 35. un 36. priekšlikumu.
Līdzīga situācija ar 37. un 38. priekšlikumu, kur, kur atbalstot Spurdziņa kungu, komisija tomēr veido savu redakciju, kur piedāvā parlamentu tiesai.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 37. un 38. priekšlikumu.
Aizstājums 39. pantā. Tiek piedāvāts no finanses ministra Spundzi, komisija to atbilst. 39. priekšlikums par aizstājumu 17. pantā 11. daļā.
Deputāti piekrīt 39. komisijas atzinumam.
40. par pārējais noteikumu 37. pantu, kuru iesniedz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija nav atbalstīta.
Deputāti, neiebilst. Paldies.
Paldies. Tātad un 40. nav atbalstīts, un pārējais noteikumu 41. pants, kur atšķirībā no pirmās lasījuma redakcijas attiecībā uz pirkumiem nekustāmā īpašuma, kas ir izdarīti pirms likuma spēkā stāšanās, laika, komisija piedāvā pārejas noteikumus ar konkrētu termiņu, līdz kuram šie cilvēki var rīkoties saskaņā ar tiem likumiem, kuri spēkā ir šodien. Aicinu atbalstīt komisiju.
Deputāti piekrīt komisijas 41. Atzinumam, kurš skar 37. Pantu.
42. Un 43. Priekšlikumā deputāts Leiškalns kopā ar mūsu cienījumu godājumu ministru aicina atbalstīt likuma spēkā stāšanās datumu izslēgumu no likuma.
Deputāti piekrīt 42. Un 43. Komisijas atzinumam. Pēc tam nobalsosim. Godātie kolēģi, visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par likuma projektu 292 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav, atturās 20. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs lūdzam vārdu paziņojumam ministram Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, es bet valdības vārdā izteiktu lielu paldies visām frakcijām, kā pozīcijas opozīcijas par operatīvu darbu, par izpratni. Īpaši liels paldies budžeta komisijai par tām diskusijām. Darbs noteikti turpināsies, šīs inflācijas samazināšanas plānā ir tikai pirmais solis, un turpināsim strādāt kā valdība, tā arī parlaments. Paldies jums!
Paldies! Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts kā steidzams. Budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungi, skatām likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, kur mēs konceptuāli atbalstījām pagājušajā plenāras sēdē. Tā numurs ir 767B. Komisija ir saņēmusi četrus redakcionālus dabas priekšlikumus. Pirmais ir no juridiskā biroja aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais no juridiskā biroja aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais tāpat no juridiskā biroja aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtajā mums priekšlikumu iesniedz parlamentārais sekretārs Jirgens no vīdes ministrijas, arī to komisija ir atbalstījusi. Arī viņu un arī to priekšlikumu.
Deputāti piekrīt arī šim atzinumam.
Priekšlikumu vairāk nav, otrais lasījums.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 303 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamajiem dienas kārtības punktiem, Saeimas prezidijas informē, ka mēs esam saņēmuši juridiskās komisijas priekšsēdētāja Marek Sēgliņa priekšlikumu, izdarīt grozījumu 17. Maija Saeimas sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu saistībā ar Saeimas izskatāmo likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī dienas kārtības papildināšanu? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, turpinām mūsu darbu, izskatām nākamo likumprojektu. Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 1993. Gada 18. augustā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidents, godājamie kolēģi, pa dokumentu priekšlikumu nav saņemt aicināt atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 265 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Kolēģi, likuma projektā grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās piemērošanas kārtību nav saņemts neviens priešlikums, līdz ar to aicinu pieņemt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojam par likuma projektu 304 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Likuma projekta grozījumā krimināla procesā trešajam lasījumam saņem trīs priešlikumu. Pirmo priešlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pirmo tieslietu ministru Bērziņkungu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 19 atturās nav. Priešlikums atbalstīts.
Otrais priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums nav atbalstīts. Deputāti prasa tātad atklājuma debats. Debatēs pieteicies iekšlietu ministrs Ivars Godmanis.
Cienījumie priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, deputāti, jums lemt, es vienkārši gribu pateikt, kāpēc es šādu priešlikumu nācu un tīri no praktiskā viedokļa. Tā problēma ir tajā apstākļa, es jums minēšu piemēru, ja piemēram ierodās arestēt kādu no iekšlietu darbiniekiem, kā tas ir bijis. Nu, nepārāk bieži un tomēr ir bijis. Un par to neziņo uzreiz iestādes vadītājiem. Tur vesela virkni problēmas rodās. Nevis par to vien, ka viņš nezin, kur viņa apakšnieks. Bet tur varbūt problēmas arī ar to, ka šie cilvēki visi ir bruņoti. Un tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka ierodās, piemēram, procesu virzītājs, kas nu, veic arī procedūru, ka tomēr sākumā es domāju, ka ņem līdz priekšnieku, bet nu, tas varētu traucēt operatīvo darbību. Bet kas attiecās par to, ka nekojoties vajadzētu ziņot iestādes vadītājiem, tas uz iekšlietu ministrijas sistēmu, es domāju, attiecās viennozīmīgi. Es negribētu minēt īpaši piemērus, kā tas te ir bijis, bet nu, šogad ir vismaz viens gadījums tāds, kas tā ir realizējies, un tas rada neskaidrību iekšlietu sistēmā, kas ir dienests un nevis vienkārši civil iestāde. Un tāpēc man bija lūgums atbalstīt manu priešlikumu. Vairāk arī nekas. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Es atvainojos, es nedevu komisijas priekš... Nav nekas, ko teikt komisijas priekšsēdētājiem, tātad debats ir slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otro iekšlietu ministri Ivaru Godmaņu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 14 atturās 7 priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
Priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 60 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma krimināla likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pirmo deputātu Šmita un Feldmanas priešlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 20 atturās. Nav priešlikums atbalstīts.
Otrais priešlikums atbalstīts daļai, iekļauts trešajā priešlikumā. Kurš atbalstīts?
Deputāti prasa balsojumu. Jautājums par ko? Vai mēs varam balsot par otro deputātu Šmita un Feldmans oriģinālu priekšlikumu? Tāda ir jūsu vēlme? Par abiem. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam vispirms par otro deputātu Šmita un Feldmans priekšlikumu, kurš komisija atbalstīts daļēji. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 72 atturās 7 šīs priekšlikumas tātad nav atbalstīts. Un tagad izskatām trešo juridiskās komisijas atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošana. Es atvainojos par šo trešo priekšlikumu. Acīm redzot, ir pieteicies debatēs deputāts Boris Cilevičs. Vai es pareizi sapratu? Lūdzu. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es aicinu jūs iedziļināties šī priekšlikuma būtību. Šobrīd otrā lasījuma pieņemta redakcija runa par diskriminācijas aizliegumu. Un tas ir mūsu pienākums, arī mūsu starptautiskās saistības, gan saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, gan saskaņā ar mūsu līdzdalību Eiropas Padomē un citas organizācijas. Faktiski jauna redakcija, šī iedziena būtība tiek ļoti nopietni sašaurināta. Faktiski runa iet par to, ka mēs faktiski atsakāmies no vispārējā diskriminācijas aizlieguma. Es nezinu, vai tas bija patiešām šī priekšlikuma iesniedzēja nodoms. Man ir grūti iedomāties, kāpēc šo priekšlikumu atbalstīja atbildīga komisija, bet es uzskatu, ka šādu grozījumu pieņemšana ir faktiski mūsu tiešu starptautisko saistību un mūsu pienākumu ignorēšana. Man ļoti gribētos dzirdēt kaut kādus pamatojumus, kaut kādus argumentus. Man absolūti nav pieņemams, ka šī problēma tiek noklusēta, ne komisijās vārdā es neko nedzirdēju, ne iesniedzēju pamatojumu. Man tiešām ļoti grūti saprast, kāpēc šis priekšlikums ir radies. Es zinot Latvijas pirmās partijas politisko profilu, man ir skaidrs, kāpēc šeit tiek uzsverta attieksme pret religiju. Bet vai patiešām mēs tagad atsakāmies no vispārējās diskriminācijas aizlieguma, mēs atsakāmies no soda sankcijām par diskrimināciju un visu reducējam un sašaurinam tikai uz attieksmi pret religiju. Bet tas ir manā skatījumā, tas ir ne tikai ļoti būtisks solis atpakaļ, salīdzinot ar to, kas jau šobrīd ir nostiprināts mūsu likumdošana. Bet vispār man ir grūti iedomāties, kā rēģēs mūsu partneru valstis, Eiropas Savienība, Eiropas Padomē, un es domāju, ka ja mēs to atbalstīsim, mēs varam sagaidīt diezgan nopietnu starptautisku rezonansu. Varbūt es kļūdos, varbūt es nepareizi sapratu šī grozījuma būtību, bet lasot šo konkrētu tekstu, man rodas tieši tāds iespaids. Un es ļoti gribētu dzirdēt gan no iesniedzējiem, gan arī no atbildīgas komisijas, kāds ir šo grozījumu pamatojums. Paldies!
Turpinām debates par trešo priekšlikumu. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījis prezidents, godāti kolēģi, es piedalījos atbildīgās komisijas sēdē un uzmanīgi uzklausīju visu argumentāciju un balsoju, protams, priekšlikumu, jo faktiski it kā aizstāvējot baznīcu ir svitras pants, kuru mēs vienbalsīgi atbalstījām gan nulis, gan pirmā, gan arī otrā lasība. tas ir mūsu startautiskas saistības diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanai, un vēl vairāk ir arī Latvijas administratīva pārkāpumu kodeks. Šeit arī bija analoģiski to pašu deputātu priekšlikumu, un tur komisija to noraidīja. Praktiski iznāk tā, ka diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana ir sodama tikai administratīvi, bet nekriminālai. Es zinu Hvitas un Feldmanas kundze argumentāciju, ka it kā visas mūsu startautiskas saistības ir jau izpildītas, bet tas neatbilst realitātai, jo ir ne tikai Eiropas Savienības direktīvas, bet arī citas instancijas rekomendācijas. Teiksim, Eiropas komisijas par neetacību un rasizmu novirkādā. Un sakarā ar to tikai 1. maija es uzrakstīju atteicīgā atskaitē Latvijas cilvēktiesība komitejas vārdā un arī norādīju tur, ka visi, gandrīz visi his autoritāti tas organizācijas priekšlikumi atteicība pret Latviju nav izpildīta. Sakarā ar to lūdzu neatbalstīt tomēr trieku priekšlikumu, jo mēs esam Eiropas un Eiropas Savienības valsts. Paldies!
Debats par trešo priekšlikumu turpina deputāts Jānis Šmits.
Augstgodātais priekšsēdētāja kungs, cienējamie kolēģi, Cilevičs kungs un Buzājo kungs. Gribētos atgādināt, ka mūsu priekšlikums, ko mēs iesniedzām juridiskā komisijā, bija pamatots tieši uz precīzu Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu Latvijā. Jūs atcerieties, pagājušās saimas laikā dažu ierēģņu un dažu neapzinīgu politiķu dēļ mums nācās stundām ilgu debatēt par to, pie kuras orientācijas, pie kādas pārliecības mēs katrs piedaram. Es domāju, šīs diskusijas necēla saimas prestižu, gluži otrādāk viņu grāva. Un rūpīgi iedziļinoties arī un saprotot arī to, ka tas bija trauksmains laiks, pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, daudz direktīvas netika nopietni izlasītas, kas var tiek prasīts, tikai vienīgi tika uzsvērts, ka Eiropas Savienības direktīva mums prasa sadarbībā ar integrācijas lietas sekretariātu, kas bija šo grozījuma iniciators. Mēs rūpīgi izgājām cauri šai direktīvai 43 un nonācām pie secinājuma, ka šī direktīva prasa no Latvijas ieviest iekšā savā valsts likumdošanā nacionālās rasu un etniskās vienlīdzības principu, ko mēs esam arī izdarījuši, un to jau nobalsojam, tātad balsojot par mūsu pirmo priekšlikumu, bet man kā cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājiem ir patiešām nepieņemam, ka kāds no ierēģiem mēģina atcelt jebkāda veida aizsardzību reliģiskām organizācijām. Patiesībā pārkāpjot tās Latvijas saistības, ko Latvija ir uzņēmusies, iestājusies iekšā šajās nopietnējās un svarīgās struktūrās, kā Eiropas Savienība, kā NATO, un patiesībā runājot par kaut kādu veidu diskrimināciju, patiesībā paši diskriminēt reliģiskās organizācijas. Kas attiec uz to, kādēļ mēs nerunājam par diskrimināciju, bet runājam par vienādas attieksmes principu, tad es atgādināšu, ka Latvija iet šajā procesā uz likumu harmonizāciju, tātad tieši arī likuma termina harmonizāciju, un mēs jau esam pieņēmuši darba likumā, mēs esam pieņēmuši tiesības sarga likumā, civildienas likumā un daudzos citos likumos šo formulējumu vienādas attieksmes principus. Un tieši tādēļ mēs arī esam iesnieguši šajā priekšlikumā arī šo formulējumu. Un ja kādam deputātam gribas pārņemt kaut ko vairāk nekā prasmums Eiropas Savienība, protams, tās viņa suverēnās tiesības, bet es aicinātu šajā gadījumā burts burtā un vārds vārdā ieviest iekšā to direktīvas prasību, ko Eiropas Savienības direktīva mums prasa. Paldies par uzmanību.
Turpinam debats par trešo priekšlikumu. Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, paldies Smita kungam par skaidrojumiem, bet tie mana skatījuma ir absolūti neapmierinoši, jo man šķiet, ka Smita kungs runā par kaut kādu citu direktīvu, nevis par ASU direktīvu, jo tā direktīva 2043 ir pilnīgi skaidra, un tur runājot tieši par vienlīdzības nodrošināšanu, neatkarīgi no rases, etniskās izcelsmes un citiem pamatojiem. Un nebūt nerunā tikai par reliģiju. Atsauca uz iepriekšējo šo pašu kolēģu priekšlikumu. Šeit ir nevieta, jo šeit iet runa par nacionālo un rasu naida izraisīšanu, nevis par vienlīdzību, vienlīdzīgu attieksmi un nediskrimināciju. Tātad man tiešām ir ļoti neērti šeit no tribienes stāstīt lietas, kuras es cerēju, ka visi deputāti ar ļoti labi zinu galvas. Mēs jau sen esam Eiropas Savienības dalību valsts. Es ļoti cerēju, ka visi izlasē direktīvas, tas visas ir tulkotas valsts valodo, un man tiešām grūti būtu iedomāties, ka kaut kādi jautājumi, līdzīgi jautājumi tagad būtu jāapspriež Saeimas plenarsēt. Es gribētu kolēģiem atgādināt, ka nebūtu nav viss kārtība mums ar Eiropas Savienības preddiskriminācijas direktīvu pārņemšanu, ka pret Latviju ir jau ierosināta pārkāpuma procedūra, un ja mēs tā rīkosimies arī turpmāk, tad šī lieta ļoti ātri nonāks līdz Eiropas kopienas tiesai. Mums jau bija diezgan rūktas mācības pagātne. Un man tiešām ļoti žēl redzēt, ka cilvēki joprojām baidas no nediskriminācijas. Es nesapratu, vai tā ir divkosība, vai tā ir nevēlēšanas mācīties, bet noteikti tā tas nepalīgs. Un man ļoti interesanti būtu dzirdēt, vai notika kaut kādas konsultācijas ar Eiropas komisijas pārstāvniecību. Kolēģi, es aicinu jūs balsot pret, jo balsot par mēs ļoti rūpīgi pārkāpjam mūsu starptautiskās saistības, kā Eiropas Savienības dalību valsts. Paldies!
Turpinām debats. Debatēs pieteicies otrais deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidents, goda te kolēdi, nerunāja tikai heit par niecenu pret bažnicu, jo faktiski šis priekšlikums sastāv no divam daļām. Pirma daļa svitrot pantu par diskrimināciju saizlīgumu parkapkāna, un otrs priekšlikums ir atjaunot soda par personu līdztiesības parkapkāna atkarība no ho personu attieksmes pret reliģiju. Komisijas sēdē es atbalstu ho otrā priekšlikuma daļa. Un mans priekšlikums bija, ka saglabājot otrā lasība Nobels 150 pantu mainotu numuru, kā arī pievienot tam deputātu Hmita un Feldmanas kundzas priekšlikumu. Izklāstīt tikai ar citu numuru to. Devkaļa atbildīga komisija to noraidīja, un sakarā ar to mēs esam piespiesti balsot priet trieku komisijas priekšlikumu, lai neapkalnot mūsu valstu. Paldies!
Otro reizi debatēs runā arī deputāts Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, es aicinātu atbalstīt to, ko mums prasa Eiropas Savienības direktīva numur 43, un kur bija Latvijā jāievieš līdz 2004. Gada 1. Maijam, ko mēs neesam izdarījuši. Un šī direktīva mums prasa ieviest vienādas attieksmes principu pret personu neatkarīgi no rasu vai etniskās piedarības, ko Saeimas juridiskā komisija ir arī izdarījusi. Un es aicinu nekādā veidā neatbalstīt deputātu Buzājeva un deputāta Cilēviša priekšlikumus diskriminēt reliģiskās organizācijas, noņemot viņiem likumā paredzētās aizsardzības normas. tādējādi rupji ar kājām mīdot apvienoto nāciju organizācijas, Eiropas Savienības cilvēktiesību un citus aktus. Es aicinu deputātus būt apdomīgiem un atbalstīt juridiskās komisijas izsvērto priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Kolēģi deputāti, es gribētu jums teikt divas lietas. Pirmkārt, ar to likuma redakciju, kas mums bija iepriekšējā lasījumā, mēs patiešām bijām nocimredzot netīšām, izraisījām tādu sašutumu visos cienīgtēvos. Un es saņēmu vēstules, ka juridiskās komisijas vadītājs no daudzām baznīcām, jo iepriekšējā likuma redakcija viņos bija radījusi sajūtu, ka tagad viņi nevarēs no baznīcā, no kancels paust savu viedokli. Līdz ar to mēs meklējām jaunu redakciju, tā, kas ir šobrīd atbalstīta juridiskajā komisijā, un pie šīs redakcijas izstrādāšanas bija klāt mūsu integrācijas lietu ministri, un viņi nesaskatīja tajā neko sliktu, kāda ir tagad izstrādāt šī redakcija. Un viņi arī atzina, ka viņu iepriekš virzītajos likuma grozījumos viņi ir mazliet viņi pārcentušies un paredzējuši arī tādas normas, ko nebūtu mums Eiropa neprasa. Šī redakcija apmierina gan baznīcas, un viņa apmierina arī integrācijas ministri. Lūdzu viņu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par trešo juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 22 atturās 1. Tātad juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts. Godātie kolēģi, šajā vietā mēs pārtraucam izskatīt likumprojektu. Jo ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēties. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Andris Bērtiņš, LPP, LC. Juris Dobilis, Jāni Dušinskis, Dzintars Jaunžekirs, Visvaldis Lācis. Ir Anatolija Maskevičs, Leopolda Tozliņš, Vilnis Bresis. Vispaldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 1:30.